Lepo pozdravljeni. 8 minut čez polnoč je. Nočni program poslušate. Danes je petek, 15. maj 2020. Vabimo vas, da se nam pridružite. V nocojšnjem nočnem obisku bomo spoznali docenta doktorja Romana Globokarja, ki je v Rimu doktoriral na področju človekove odgovornosti do narave. 12 let je bil direktor zavoda Svetega Stanislava v Ljubljani in pod njegovim vodstvom so poleg gimnazije in dijaškega doma razširili dejavnost še na osnovno šolo in vrtec. Je predstojnik katedre za moralno teologijo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, na kateri predava predmete povezane z etiko. Sodeluje v številnih mednarodnih združenjih z področja etike in šolstva, je pa tudi član Državne komisije za medicinsko etiko in strokovnega sveta za splošno izobraževanje. V slovenščini je izdal knjigi Teološka etika in vzgojni izzivi v digitalni dobi. V prostem času najraje hodi v hribe, da si nabere novih moči za izzive. Rad ima delo z mladimi, ker se vedno odpirajo nove poti do odgovora, kako živeti življenje čim bolj izpolnjeno. Pogovoru boste lahko prisluhnili že čez nekaj minut. Po pol drugi uri pa ste vabljeni, da nas pokličete na telefonsko številko 01-475-2222. Zanima nas, kako mislite, da bo zdaj potekalo naše življenje po epidemiji. Ukrepi se sproščajo, v ponedeljek bodo lahko starši pripeljali otroke v vrtec, v osnovno šolo bodo šli učenci od 1. do 3. razreda ter dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Učenci 9. razreda se bodo v šolo vrnili 25. maja. Vas kaj skrbi? Ali vaši otroci že komaj čakajo, da vidijo prijatelje? Kako sprejemate sproščanje omejevalnih ukrepov? Smo se morda ob tej epidemiji česa naučili? Lepo vabljeni, da nas pokličete. Vabljen je tudi k ponovitvi oddaje Drugi pogled in možgani na dlani po drugi uri. 15 minut do 5 pa bomo pogledali v današnji koledar in prelistali nekatere dogodke, ki so ta dan zaznamovali skozi zgodovino. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vabljeni v našo družbo. Pripravili smo vam zanimiv nočni program. Urednica večernega in nočnega programa je Darja Groznik. Z vami to noč pa bomo Rok Kokošinek, tehnik, za poročila bo skrbela Katja Kotnik, glasbo je pripravil glasbeni urednik Jane Weber, pred mikrofonom pa bom Petra Medved. Ma jolie, how do you do? Mon nom est Jean-Guy Thibault-Leroux. I come from east of Gatineau. My name is Jean-Guy, ma jolie. J'ai une maison à La Fontaine, where we can live if you marry me. Une belle maison à La Fontaine, where we will live, you and me. Oh, Louise, oh, ma jolie Louise. Tous les matins au soleil, I will work till work is done. Tous les matins au soleil, I did work till work is done. And one day the foreman said, Jean-Guy, we must let you go. Et puis mon nom est pas bon at the mill anymore. Oh, Louise, I'm losing my head. My kids are small, 4 and 3. Et la bouteille, she's mon ami. I drink the rum till I can't see. It hides the shame Louise does not see. The carousel turns in my head, and I can't hide. Oh, no, 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 no. And the rage turned in my head, and Louise, I struck her down, down on the ground. I'm losing my mind. En septembre 63, kids are gone and
so is Louise. Ontario did it go near la ville de Toronto. Now my tears, they roll down onto les joues. And I remember the days and the promises that we made. Oh, Louise, my jolie Louise, my jolie Louise. Oh, 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 oh.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Roman Globokar, lepo pozdravljen in dobrodošel v našem studiu in oddaji Nočni obisk.
Dobar večer.
Pri tem pogovorom sva se dogovorila, da se bova tikala in naj nama poslušalci tega ne zamerijo, kajti sva sošolca, 4 leta sva preživela v istem razredu srednje šole, takratnega usmerjenega izobraževanja v Ivančni Gorici. Kakšne spomine imaš na srednjo šolo?
Ja, zelo lepe spomine. Majhna šola je bila to. Dejansko smo se vsi med seboj poznali. Večina nas je bila pravzaprav takrat vozačev, torej prihajali smo z avtobusi, z vlakom. Tisti, ki smo prihajali z vlakom, so 20 minut pešačili k naši šoli sredi polja od Ivančne Gorice med Ivančno Gorico in Stično. In res je bilo lepo v razredu, meni je bilo krasno, 5 fantov, 20 punc, kaj češ boljšega. In tudi zelo ustvarjalni smo bili, zelo kreativni. Spomnim se, kako smo prebelili naš razred na modro.
Res je.
In potem tudi smo izdajali svoj časopis Ave, imam tukaj eno številko sabo. Torej, potem smo, veliko krat smo peli med odmori. Spomnim se, kako sva sošolcem Dejanom prinesla vsak svojo kitaro in smo potem peli tudi že na vlaku, pa potem med odmori v šoli, tako da je bilo res lepo. Izredno lepi spomini, tako na sošolce kot na učitelja, na vso vzdušje takrat v šoli.
Ja, in že od tega bo letos 30 let.
Ja.
Kar dolga doba, ne?
Kar dolga, ja.
Pot te je iz Dolenjske vasice pri Trebnem zanesla v večno mesto. V Rimu si preživel 8 let, diplomiral, magistriral, doktoriral, si na področju človekove odgovornosti do narave. Zanimiva tema, zelo aktualna. Zakaj si izbral to temo in kaj si ugotovil?
Pravzaprav je bilo iskanje doktorske teme takrat povezano z nečem, kar bi spodbudilo veselje do življenja. To se mi je zdelo, da nam primankuje v tej družbi, ki je zelo podvržena učinkovitosti temu, kar se splača. In se mi je zdelo, da bi moral nekaj poiskati, kar bi pa bolj spodbudilo eno veselje do življenja, da tega, da pravzaprav nam je toliko stvari podarjenih in da bi se tega bolj zavedali. Potem sem videl, da je eden od problemov tudi ta, da sprejemamo naravo okrog sebe kot neke predmete, kot neka sredstva za doseganje svojih lastnih ciljev. In da je ta novoveški človek že pravzaprav od industrijske revolucije naprej začel izkoriščati naravna sredstva do te mere, da pravzaprav ogrožamo svoj nadaljni obstoj na tem planetu. Da človek pravzaprav s tem, ko uničuje naravo, samega sebe ogroža. In da bi bilo nujno spremeniti pravzaprav ta temeljni odnos do naravnega okolja, če želimo spet dobiti eno pristno veselje do življenja. In pri tem mi je prišel pod roke Albert Schweitzer, to je en izredno zanimiv človek, ki je bil zdravnik v afriškem pragozdu, poleg tega pa tudi filozof, teolog, glasbenik, odličen organist. In ta človek je za izhodišče naše filozofije, misli, pogleda na svet, pravzaprav postavil naslednji stavek. Sem življenje, ki hoče živeti, sredi življenja, ki hoče živeti. Se pravi, moje osnovno izkustvo je, da sem življenje, ki želim živeti, ampak doživljam se pa sredi življenja, ki tudi hoče živeti. In to življenje ne samo človeško, ampak tudi vse drugo življenje. Življenje živali, rastlin, vse teži k temu, razcvetu življenja. In vse je med seboj povezano in ko se zavem tega, da sem življenje sredi življenja in vse teži k polnosti življenja, takrat začnem razmišljati, kaj je tisto, tisti način življenja, s katerim bom spodbujal svoje življenje in življenje okrog sebe in ne bom uničeval tega življenja. Se mi zdi, to je bila potem neka osnovna teza, ki sem jo potem razvijal skupaj še z enim drugim filozofom Hansom Jonasom, torej Alberta Schweitzera in Hansa Jonasa kot dva filozofa sem vzel za izhodišče, na nek način kot kritika tehnološke civilizacije, potem pa tudi kot iskanje neke nove poti, kako bi bolj ozavestili to, da je vse med seboj povezano in da je človek pravzaprav odgovoren za vse, kar živi okrog njega in če bo prevzel to odgovornost, bo tudi sam bolj izpolnil svoje osnovno poslanstvo in bo tudi bolj srečen, bolj zadovoljen.
Kaj te je poleg študija v Rimu najbolj pritegnilo, mogoče umetnost, kultura, odnosi?
Predvsem bi rekel odprtost ljudi, odprtost Rimljanov. Rim je res kozmopolitsko mesto, vedno bilo in tudi danes je, tudi univerza, kjer sem študiral, smo bili v enem letniku iz 86 držav sveta, torej res pravzaprav zelo pisana druščina in tam je pravzaprav vsakdo imel svoje mesto. Rimljani so zelo odprti, zelo hitro te pohvalijo, parla bene l'italiano, to je bilo samo, da si en kapučino naročil, pa so bili že navdušeni na tvojo italijanščino. Težko en drug narod se mi zdi tako hitro nekoga sprejme pohvali, kot so to Italijani. To mi je bilo zelo všeč, ta njihova odprtost, tudi pravzaprav povezanost, družinska povezanost, to tradicijo imajo Italijani tudi zelo močno in tudi zelo hitro te sprejmejo medse. Tako da to mi je bilo zelo všeč. Potem pa prav gotovo kultura, umetnost, začetki civilizacije sprehaja se po Forumu Romanumu, po Palatinu, torej tam si sredi, pravzaprav tam, kjer se je začela naša zahodna civilizacija, občuduješ, kaj so naredili predniki in se veseliš tega, da lahko živiš iz teh korenin in iščeš, kaj boš ti naredil danes, kako bi oblikovali ta svet, da bi bil boljši, bolj človeški za vse in to je bilo tudi pravzaprav naše skupno iskanje v Rimu, različnih sošolcev iz različnih delov sveta in še vedno smo povezani. To se mi zdi, da je tudi ena dota takega študija, ki ti odpre možnosti sodelovanja pravzaprav po vsem svetu.
8 let je dolga doba.
8 let je doba za to, da diplomiraš, magistriraš in doktoriraš.
Tako.
Torej, nisem zavlačeval študija, vse sem pravzaprav naredil v rokih, predpisanih rokih. Torej, sem pa zelo hvaležen za to, da sem lahko ta študij opravil, da sem imel to možnost, da sem 8 let preživel v Rimu in tudi lahko rečem, da zadnje 3 leta, ko sem delal doktorat, je to bil res privilegij, da sem pravzaprav se lahko posvetil samo temu, da sem bil pravzaprav v študiju skoraj cel čas. Bil sem še kaplan na eni župniji, tako da sem ob nedeljah imel eno mašo na eni župniji, ampak to je bilo vse, kar sem delal poleg doktorata. To si marsikdo želi ene take priložnosti in sem hvaležen, da sem jo imel.
Kako si gledal na to epidemijo koronavirusa v Italiji? Italija je ta virus zelo prizadel.
Ja, še vedno gledam italijanska poročila, tudi spremljam italijanske medije, tako da je bilo res hudo, težko. Mi je pa zanimivo, kako Italijani vedno znajo izpostaviti pozitivne zgodbe. Tudi sedaj, ko je bilo najbolj tragično, so poleg teh realnih, tragičnih zgodb, številk, ki so bile zares grozljive, vedno znali pokazati tudi na upanje. Recimo isti dan, ko so kazali, kako vojaški tovornjaki vozijo krste iz Bergama, isti dan so imeli tudi novico, kako je 700 zdravnikov iz Južne Italije se ponudilo kot prostovoljci, da pridejo pomagati kolegom na sever. In zdravstveni minister, ki je dal to povabilo, je bil pred kamerami vzganjen in spet nekako izrekel tiste besede, ne, smo velik narod in uspelo nam bo, ne, če la faremo. Ne, to je v bistvu spodbuda, koraža, gremo naprej in se mi zdi, da nam pravzaprav v Sloveniji manjka več tega ponosa, tega upanja. Pa ne gre za to, da bi želeli zdaj izpostavljati te ali one politike, ampak gre za življenje, ki teče in mu je treba dati spodbudo za to, da bo bolj polno. Ne zato, da to življenje zatiramo, ampak zato, da ga pravzaprav spodbujamo, da se bolje živi. In s pozitivnimi zgodbami pravzaprav krepimo neko atmosfero, neko vzdušje, širše družbeno vzdušje in ljudje pravzaprav ne obupujejo, ampak vidijo, da so neka znamenja upanja.
Ta večer bomo poslušali glasbo po tvoji izbiri in kar prisluhnimo.
I'm
Roman Globokar, 2001 si se vrnil v Slovenijo in se zaposlil kot učitelj verskega pouka v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani. Kako je bila ta zaposlitev? Si se na njo zelo pripravljal?
Pravzaprav je bila ta zaposlitev presenečenje. Dogovorjeno je bilo, da po končanem študiju grem za kaplana na eno župnijo. Potem pa je spomladi prišel telefonski klic od takratnega direktorja, Toneta Jamnika, in me je vprašal, če bi prišel v šolo za učitelja. In z mano v Rimu sta takrat že študirala dva gojenca škofijske klasične gimnazije in sem jo vprašal, kako je to in če bi bil jaz primeren za eno tako službo, in one dva sta bila oba nadušena, da to sem pa čisto ta pravi človek za to mesto, in sem potem to sprejel, tako da sem potem na zagovor sem šel že kot učitelj na šoli, torej po leti 2001 sem oddal nalogo, potem pa sem decembra 2001 doktoriral, 1. septembra sem pa začel poučevati vero in kulturo na škofijski klasični gimnaziji in bil sem tudi kaplan, torej tisti, ki skrbi za duhovno življenje na šoli. To je bila moja naloga, kar pomeni, da sem vodil tudi razredne vikende, in to je bilo tisto, kar mi je bilo pravzaprav najbolj všeč. Tudi pouk sam. Pravzaprav sem postavljal ta predmet tudi na novo, ker predtem ni bil tako strukturirano postavljen, potem je bila pa tudi ta odločitev, da se postavi vera in kultura kot reden predmet v predmetnik, in je bilo potrebno narediti učne načrte, učbenike, snov razdelati po 4 letih, kaj bo v katerem letniku, in to mi je res dalo zelo veliko veselja. To sem zelo z veseljem delal, pisal, pripravljal ure, jih preverjal potem z dijaki, to, kar jim je bilo všeč, to, kar jih je nagovarjalo, razna življenjska vprašanja o, ne vem, sprejemanju sebe, reševanju konfliktov, in potem te njihove zgodbe ali pa ta njihova vprašanja pravzaprav nadgrajeval z svetopisanskimi zgodbami, recimo odgovori, ki jih najdemo, pa tudi z izkušnjami ljudi, vernih in nevernih, potem spoznavanje drugih religij in pa predvsem potem 4. letnik, odgovori na različna etična vprašanja. To je bilo pa še posebno veselje mi delati, to se pravi vprašanja z področja bioetike, potem družbena etika, različna vprašanja povezana z globalizacijo, odgovornostjo do okolja. Ne, to so bile teme v 4. letniku. Potem pa ti razredni vikendi, to pa je vsak razred. Na škofijski klasični gimnaziji gre za vikend, je skupaj vsako leto, to se pravi 3 dni, in za te vikende sem pripravljal potem programe in sem bil z njimi. In to je bilo pa nekaj najlepšega, zato ker sem res bil deležen izrednega zaupanja strani dijakov, veliko stvari so mi povedali, veliko stvari smo si tudi izrekli drug drugmu, torej želel sem res ustvariti eno okolje zaupanja, kjer so lahko komunicirali drug z drugim na način, da so bili iskreni, pristni, pa da hkrati ni prišlo do zamerne. To je en velik korak, ki je potreben pri izgradnji ene skupnosti, in lahko rečem, da nam je zelo veliko krat zelo, zelo uspelo, tako da smo, ko smo prišli z duhovnih vaj oziroma z teh vikendov razrednih, smo bili prerojeni vsi in napolneni pravzaprav z enim veseljem drug nad drugim, in to je tisto, kar je pravzaprav tudi smoter teh vsebin.
Ko smo se po srednji šoli odločali, kaj bomo študirali, kakšen poklic bomo izbrali, nam nisi nič nakazal na to, da bo šel v duhovniško službo?
Tudi sam nisem vedel še takrat. Tako, takrat so bili še drugi načrti in pravzaprav je bil en velik boj v meni. Prav v teh dneh sem prebiral dnevnik, ki sem ga pisal v vojski. Torej, v vojski sem bil v letu 90-91, torej v tistem času, ko je tudi prišlo potem do razpada jugoslovanske vojske in tudi vojne v Sloveniji in tudi jaz sem v tistem času potem pobegnil iz jugoslovanske vojske, bil sem na Hrvaškem v vojski in takrat je bila pravzaprav ta zunanja vojna na Hrvaškem in v Sloveniji v meni pa še ena hujša vojna, moja notranja vojna, kaj ne naredim, kako se ne odločim v življenju naprej. Čutil sem klic v duhovništvo, torej eno bližino Boga in to željo, da želim nekaj dobrega narediti za ljudi, da je moje življenje en velik dar, da sem pravzaprav obdarjen in da lahko nekaj dobrega, lepega naredim za druge. Vsekakor sem vedel, da bom delal nekaj na tem področju vzgoje, želel, ena možnost je bila ta, da bom učitelj zgodovine in filozofije, to je bilo, to sem tudi upisal na filozofski fakulteti in to je bila ena opcija, dost resna, predvsem pa je ta opcija omogočala tudi to, da bi si lahko ustvaril družino, kar sem si tudi želel. Ne. In to pravzaprav tukaj je bil edino spraševanje oziroma bojno polje je bilo na tem, ali sem pripravljen sprejeti ta klic in se temu odpovedati. Ne. In v bistvu moram reči, da sem se odločil dva dni, preden se je začel študij, to se pravi 29. septembra 1991. 1. oktobra sem pa začel potem študirati na teološki fakulteti. Tako da sem čisto zadnji dan sem prišel do takratnega nadškofa Šuštarja in sem ga prosil, da me sprejme v semenišče, torej kot kandidata za duhovnika in on je rekel, imamo polno, bo treba počakati še eno leto.
In potem si študiral na teološki?
Potem sem študiral, sem nekako se rekel, lejte, toliko sem se boril s tem in na koncu sem res zdaj prišel do tega spoznanja in do te odločitve, da želim posvetiti svoje življenje povsem Bogu in cerkvi in lepo prosim, da me vzamete. In potem sem 2 leti študiral v Ljubljani, potem pa 8 let v Rimu.
Leta 2006 pa si postal direktor Zavoda svetega Stanislava. Kakšen preskok je bil to zate, še posebej ko ste pod tvojim vodstvom poleg gimnazije in dijaškega doma razširili dejavnost še na osnovno šolo in vrtec je bil to, še preden si postal direktor, to tvoj načrt?
Ni bil pravzaprav to moj načrt, niti nisem načrtoval, da bom postal direktor tako hitro. Ne. Jaz sem bil star takrat 34 let, torej bil sem dobre 4 leta na šoli in zelo rad sem delal to delo kot učitelj in kot duhovnik za dijake in ko je takratni direktor Tone Jamnik postal ljubljanski pomožni škof, potem me je on prosil tudi pa tudi potem nadškof Uran, da bi prevzel to mesto direktorja v zavodu in moram reči, da na začetku je bil to šok zame, tudi zato, ker sem videl, kako se ljudje drugače obnašajo do mene. Ne. Prej sem bil tako faca sprejet od vseh, ne, predvsem tudi od kolegov. Potem pa, ko postaneš vodja, ne, potem se pa seveda odnosi spremenijo. Se spomnim, kako sem prišel kmalo po tistem, ko sem bil imenovan za direktorja v zbornico, ker sem pa še vedno učil podnevnik, ne, in sem zamudil 5 minut, pač nač posebenega zame, ne, zamudim 5 minut in potem so bili še 3 kolegi v zbornici, ko so me zagledali, se gremo v razred, ne, tako, in jaz sploh nisem dojel, zakaj zdaj v bistvu pri njih ena taka zadrega in tak strah, ne, ker ponovat smo vedno še kaj poklepetali, ampak potem sem videl, zdaj imam drugačno vlogo, ne. Ampak sem potem tudi kmalo, torej največ težav sem imel z vprašanjem financ, zagotavljanja sredstev in tega, to je bilo nekaj, kar mi je bilo povsem tuje, s čimer se prej nikoli v življenju nisem ukvarjal in zdaj naenkrat je bilo pravzaprav število zaposlenih 250, ki so morali vsak mesec dobiti plačo, ne? In jaz sem bil pač tisti, ki sem bil, ki je imel to nalogo, da sem to zagotovil, ta sredstva, ne? In tudi, da sem nekako razporejal potem tudi sredstva, ki smo jih imeli za različne projekte, dejavnosti, dodatne dejavnosti, številne dodatne dejavnosti, ki smo jih imeli v Zavodu svetega Stanislava. In to je bil na začetku en tak, bom rekel, dost velik izziv. Potem pa kmalo, pravzaprav sem res se tudi s tem kar dobro znašel in sem začel tudi v tej vodstveni vlogi uživati. Ne. Torej mi je bilo to všeč, sem to rad delal in sem tudi vključeval pravzaprav vse v življenje in tudi v načrtovanje življenja v zavodu. Saj tako sem si jaz predstavljal pozitivno, ne, da če bodo ljudje vključeni že v načrtovanje in če bodo to sprejeli, če bodo vizijo zavoda sprejeli tudi za svojo osebno vizijo in se bo to med seboj pokrivalo, potem bodo tudi rajše delali. Ne. In poskušal sem res poudarjati avtonomijo vsakega posameznika, vsak naj dela svoje delo in sem tudi zaupal, da bo vsak svoje delo naredil dobro. Nisem bil tisti, ki bi stalno preverjal, kako ljudje delajo. Sem pa seveda potem glede na tudi neke rezultate, ki so bili, se pogovarjal, usmerjal potem to življenje, zato da smo pravzaprav skupaj naredili nekaj dobrega, nekaj lepega. Ne. Tako da to mi je, zdaj ko gledam nazaj, sem res tako vesel in ponosen, še bolj na to, kako smo zgradili pravzaprav neko skupnost, pa tudi en način življenja, odločanja znotraj zavoda, v bistvu, da je res veliko prostora za kreativnost, za inovativnost, tudi dovolj avtonomije za učitelje posamezne, tudi za druge delavce, tudi za hišnike, kuharce in tako naprej, da nima noben tega občutka, da je servis, ampak da ima vsak svoje dostojanstvo in da ve, da je od njega odvisno to, kako mi skupaj živimo in da on tisti svoj del, ki ga ima, jaz imam kot učitelj, kot direktor en svoj del, en drug, tudi, ne vem, čistilka, hišnik, kuharca, imajo svoj del v znotraj celote zavoda in vsak del je pomemben. Če čistilka ne počisti, smo vsi slabe volje. Če kuharca ne skuha dobro, je celotno vzdušje pade. Ne? In ko se vsak zaveda, kako je pomemben in nenadomestljiv pravzaprav v svojem delu, potem lahko tudi celota nekako uspe.
12 let je dolga doba, ne? 12 let si bil direktor, a zdaj nisi več. Rekel si ponosen na svoje dosežke. Je bila odločitev težka, da odideš na fakulteto?
V bistvu,
si že predaval na fakulteti,
sem
ja,
že
ne?
Predaval, ja, od leta 2005, pravzaprav še predno sem bil direktor, sem bil že predavatelj tudi na teološki fakulteti, tako da sem vse skozi imel tudi to delo na univerzi, ampak bom rekel, pretežno je bilo moje srce seveda v zavodu. Ne. To, čeprav lahko rečem, da sem tudi tist en dan sem bil na fakulteti, vedno ponavadi ob torkih in tisti dan, ko sem bil na fakulteti, sem potem res odšel v Ljubljano iz Šentvida, ne, in sem bil potem cel dan tukaj in sem delal potem za fakulteto. Lahko pa rečem to, da pravzaprav je bila odločitev pogojena s tem, da je predhodnik moj na fakulteti, profesor Ivan Štuhec, je šel v penzijo In takrat je bilo seveda ta odločitev, da, da prevzamem to katedro. Dejansko sem bil skoraj edini, no, ki je lahko v Sloveniji to stvar prevzel. Nimamo velikega nabora kandidatov in je potem bilo pogojeno s tem, da je bila potreba na fakulteti in da sem se pač za to odločil. Sem pa že prej toliko in toliko investiral, da sem nekako vse skozi sledil tudi tukaj, da sem pisal članke, da sem hodil na mednarodne kongrese, da sem nekako v stroki bil zraven. Nisem pa seveda, kot sem rekel, s polnim srcem to, tega delal, se ne da, ne? Srce ne more biti razdeljeno.
Predlagam, da zdaj poslušamo še eno skladbo, pa potem nadaljujeva pogovor.
Che si posa la mattina, le pietre di un sentiero di collina, il falco che si innalzerà, il primo raggio che verrà, la neve che si scioglierà correndo al mare, l'impronta di una testa sul cuscino, i passi lenti e incerti di un bambino, lo sguardo di serenità, la mano che si tenderà, la gioia di chi aspetterà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca e canto, la voce in festa e canto, la banda in testa e canto, corro nel vento e canto, la vita intera e canto, la primavera. Che non va, l'amore per la mia città, la gente che sorriderà lungo la strada, i rami che si intrecciano nel cielo, un vecchio che cammina tutto solo, l'estate che poi passerà, il grano che maturerà, la mano che lo coglierà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca, in festa e canto, la banda in testa e canto, io corro nel vento e canto, la vita intera e canto, la primavera e canto, l'ultima sera e canto, io per chi mi ascolterà.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušate nočni program Nacionalnega radija. Naš nocojšnji gost je docent dr. Roman Globokar, predstojnik katedre za moralno teologijo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in nekdani direktor Zavoda svetega Stanislava v Ljubljani. Če ste se pri govoru pridružili šele sedaj, naj vas ne zmoti to, da se tikava, kajti kot sem že povedala na začetku oddaje, sva z nocojšnjim nočnim gostom sošolca iz srednje šole. Roman, posvetil si se izobraževanju, delu z mladimi. Si v to delo vnesel tudi izkušnje, morda kakšne popravke, ki si bi jih sam želel, ko si bil osnovnošolec, dijak, študent?
Pravzaprav je šolstvo en tak konzervativen sistem, se mi zdi, da se zelo počasi se spreminja, ne? Tudi zdajle tale koronavirus je naredil za uvedbo digitalnih medijev v šoli več kot vsa ministrstva in izobraževanja in vsi ukrepi, torej, ker je prišlo nekaj izrednega, ampak drugače gre zelo počasi. Ne? In v glavnem je ena od temeljnih stvari so prav zgledi, ki si jih sam doživel. Ti recimo neki liki učiteljev, ki so me nagovorili, so bili tisti pravzaprav, ki so določali potem tudi mojo vlogo učitelja. Ne? Tako da recimo približno sem vedel, kakšen ne bi želel biti. Ne? Torej, gotovo nikoli se nisem usedel za mizo pa bral neke stvari iz knjige, ker taki učitelji me niso najbolj nagovorili. Ne? In sem res poskušal biti nekdo, ki uporablja to bolj majevtično metodo, bi rekel Sokrat, torej vlečem ven iz ljudi to, kar je njihova izkušnja, se poskušam res dotakniti te izkušnje, v kateri so, in to je recimo pri nekih bolj humanističnih ali pa sploh teoloških predmetih toliko bolj pomembno, ne, da mi začnemo iz neke izkušnje. In to je tudi tisto, kar najbolj nagovori mlade. Ne. Če začnemo neko snov in najprej poberemo vprašanja, torej kaj vas na tem področju zanima, kaj že veste in kaj bi želeli poglobiti, potem seveda čisto drugače lahko razvijaš sam pouk, same ure. Tako da v tem smislu sem se trudil v srednji šoli, eno leto celo v osnovni šoli sem učil državljansko vzgojo in etiko, priznam, da je bil to tudi zelo velik izziv in v glavnem pa zdaj še vedno delam na univerzi in tudi tukaj poskušam na en tak način razvijati teme, ki jih imamo, torej da je čim bolj povezano tudi z izkušnjo teh, ki sodelujejo na predavanjih.
V čem so si današnji otroci drugačni, kot so bili otroci v preteklosti?
To je zelo zanimivo vprašanje. Ne? V glavnem se govori danes, kako so ti otroci čisto drugačni, veliko krat, kako pravzaprav je zdaj civilizacija zaradi razvoja digitalnih medijev prišla do svojega konca, kako bo vse propadlo, ker ti mladi pa ne znajo več delati, niso več vzdržljivi, niso več inovativni in tako naprej. Vendar moram reči po izkustvu, ki ga imam in delo z mladimi, lahko rečem, da je jedro mladih ali pa jedro človeka vse skozi isto, skozi celotno zgodovino, da se to jedro ne spreminja, da se tudi mladi danes si želijo potrditve, spoštovanja, ljubezni, si želijo prijateljstva, si želijo uspešnosti, si želijo uživati življenje, si želijo zadovoljstvo. To je nekaj, kar so si mladi želeli vedno, ne? In da so kreativni, inovativni, da ne želijo samo posnemati to, kar je bilo pred njimi. Ne? To je nekaj, kar so si mladi vedno želeli. Je pa res, da seveda zaradi tehnološkega razvoja jim je potrebno veliko krat manj truda za to, da nekaj dosežejo. Hitreje lahko dosežejo stvari, na klik se da marsikaj dobiti, copy-paste, omogoča, da lahko na hitro imam napisan en sestavek, en esej, ne, in vse te stvari, ki olajšujejo življenje, hkrati pa krnijo prav to inovativnost, kreativnost, in s tem, ko vemo, kaj imamo, kakšne možnosti imamo, je zelo pomembno, da vemo, kakšne so tudi pasti s temi možnostmi. Ne?
Ti si napisal celo knjigo Vzgojni izzivi v digitalni dobi.
Ja, no, to knjigo sem pravzaprav napisal kot refleksijo mojega dela v šoli, 17-letnega dela v šoli. V tem času sprememb, velikih sprememb prav z uvajanjem digitalnih medijev in tudi, ko sem bil direktor, je bilo veliko krat vprašanje, koliko tablic, računalnikov v razrede, koliko pouka naj bo s tablicami, z računalniki in tako naprej. In sploh pri mlajših, recimo pri vrtcu in v osnovni šoli, sploh v prvi triadi, sem zagovarjal to, da ne gredo otroci rajše ven. Ne. In smo namesto računalniških učilnic za te otroke zgradili učilnice v naravi, zato da so šli ven in da se del pouka izvaja v osnovni šoli zunaj, da se lahko v vsakem vremenu tudi del pouka izvaja zunaj in da je tudi pravzaprav ta izkustvo narave in tudi naravnega življenja, torej da imajo razredi svoje vrtove, da opazujejo, kako rastejo stvari, da smo imeli ovce in kure v osnovni šoli, da so ta živa bitja prinesla ogromno enega veselja tem otrokom, pa tudi nam, ne, starejšim, ko opazuješ, kako se življenje okrog tebe razvija. In želim reči to, da pravzaprav je pomembno, da uporabljamo ta nova sredstva kot sredstva, ki nam olajšujejo določene postopke, iskanja podatkov in tako naprej. Seveda bomo danes šli na Google pogledati, ni treba iti v knjižnico in brskati po slovarjih, vendar pa je za to, da pa ostajamo kreativni, ustvarjalni, da imamo neko temeljno znanje, pa je pomembno razvijati tudi kritično mišljenje, je potrebno razvijati neko sposobnost za to, da vem, kako bom uporabil te stvari, se pravi, da imam tudi, da znam preverjati, kaj so zanesljive informacije, kaj niso, in tukaj je, preden začnemo pravzaprav z nekim prav računalniškim učenjem, je bolj pomembno, da pravzaprav človek, otrok, recimo v tem obdobju, razvije druge sposobnosti, ki so pomembne za njegov celostni razvoj in kjer bi, če bi zamudili v zgodnem otroštvu ali pa recimo do 10. leta določene stvari, jih nikoli več ne moremo nadoknaditi, recimo na področju čustvenega razvoja, na področju socialnega razvoja. In prav na teh področjih bi preveliko vključevanje digitalnih medijev lahko pravzaprav bolj škodilo, kot pa koristilo.
Predlagam, da ta najin pogovor nadaljujeva po poročilih ob enih.
Thank you. Ob zadnjem znaku je bila ura ena. Poslušate nočni program Nacionalnega radija. Na vrsti so poročila.
Lepo pozdravljeni, z vami sem Katja Kotnik. Vlada je pozno sinoči preklicala splošno epidemijo, ki je bila pri nas razglašena 12. marca. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje namreč vsi kazalniki kažejo na umirjanje širjenja koronavirusa. Trenutne epidemiološke razmere tako omogočajo sproščanje ukrepov, ki so bili nujni za zajezitev in obvladovanje koronavirusa, ne pa še njihove odprave v celoti. Ker še vedno ostaja nevarnost širjenja virusa, so strokovni utemeljenosti še vedno veljavi sprejeti splošni in posebni ukrepi. Doslej epidemije ni preklicala še nobena članica Evropske unije. Vlada bo danes obravnavala tretji protikoronski sveženj. Po prvih dveh za pomoč prebivalstvu in likvidnosti podjetij bodo v tretjem ospredju panoge, ki so zaradi epidemije najbolj prizadete. Gre za turizem, transport in avtomobilsko industrijo. Vlada se bo opredelila tudi do predlogov gospodarstvenikov v zvezi z najemninami, leasinga ter predloga o subvencijah za skrajšanje delovnega časa. Odločitev vlade, da s ponedeljkom omogoči delo vsem trgovinam, gostinskim lokalom, manjšim nastanitvenim obratom in avtošolam, pozdravljajo v pristojnih združenjih. V trgovinski zbornici zagotavljajo, da so trgovci pripravljeni, da so zaloge razkužil in zaščitnih mask dovolj velike, pričakujejo pa nekaj težav pri prodaji tekstila in čevljev zaradi dodatnih varnostnih ukrepov. Potrošnike zato pozivajo k strpnosti. Zaradi sproščanja omejitev so zadovoljni tudi v obrtno-podjetniški zbornici, a poudarjajo, da bodo številne panoge potrebovale vladno pomoč. Slovenska filharmonija je do konca letošnje sezone, ko zaradi epidemije ne izvaja svojih abonmajskih koncertov, pripravila spletni abonma s komorno glasbo. Prvi od 20 koncertov je sinoči v živo izvedel godalni sekstet z deli Mozarta in Beethovna. Abonma bo potekal do 10. julija. Vremenska napoved. Spremenljivo bo s plohami in nevihtami, pogostejše bodo na severozahodu. Zjutraj bo od 8 do 12, čez dan od 16 do 24 stopinj. Jutri se bo delno zjasnilo. V noči na nedeljo bo prehodno spet rahlo deževalo, sredi dneva in popoldne pa bo razmeroma sončno in nekoliko topleje.
Prvi program Radia Slovenija.
Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da
capirci niente può. Già come vedi, sto pensando a te. Oh yeah. Sì, dai, there's just human contradictions, feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Oh yeah. Sto pensando a noi.
Docent dr. Roman Globokar je naš nocojšnji nočni gost, je predstojnik katedre za moralno teologijo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Midva se bova malce vrnila še na to digitalizacijo v šoli. Zdaj so se učenci in dijaki in študenti učili nadaljavo.
Tudi učitelji so se učili nadaljavo.
Torej, digitalizacija spreminja naš celotni prostor.
Ja, res je, in tudi bom rekel, v tem času smo videli po eni strani, kot sem že prej rekel, da je koronavirus uspel nas zdaj vse spraviti v reformo, digitalno reformo šolstva, in je to gotovo en uspeh, da smo veliko stvari spravili sedaj tudi v teh oblikah, podali vsebine, iskali neke nove pristope, se učili na tem področju, tako učitelji, kot sem rekel, mogoče še v večji meri učitelji kot učenci. Po drugi strani se pa tudi sedaj zelo jasno kažejo meje tega digitalnega poučevanja, torej poučevanja preko digitalnih medijev. Vidimo, da je pomembna ta osebna komunikacija, da je pomemben oseben odziv, da je to čisto nekaj drugega kot nek pisni odziv, ko ti ne vidiš učitelja, niti ne veš, ali je neka naloga, nekaj, kar si naredil v redu ali ni v redu, tudi če ti učitelj napiše nek stavek, je to premalo za to, da bi dobil eno celostno povratno informacijo. Predvsem pa ni tistega usmerjanja učnega procesa, ki se dogaja v neki interakciji, neposredni interakciji, ki je nujna. Ne. Že prej je bilo jasno, da tudi tam, kjer imajo online poučevanje, torej poučevanje preko spleta, recimo na kakšnih fakultetah, je nujno potrebno, da se na začetku, v sredini in na koncu vidijo študentje in učitelji, da so skupaj, da pravzaprav začutijo ta proces kot en skupen proces, da zelo veliko tistih, ki se je prijavilo samo na online izobraževanje, so pravzaprav omagali na poti. Ne. Torej, potrebujemo ljudi, potrebujemo skupino, ki nam pomaga, pravzaprav, da naredimo lahko ene korake naprej. In to je tisto, kar tudi učenci najbolj pogrešajo, prav to druženje, interakcijo s sošolci, ki pa je pomembna tudi za učni proces, ne samo za družbo. Ne.
Ali digitalno okolje spreminja način dojemanja resničnosti učencev? Kakšen vpliv ima na njihov razvoj?
Velik vpliv, veliko stvari se spreminja. V bistvu niti ne vemo točno, kakšen bo daljnosežni vpliv. Vemo, da bo, vidimo, da tudi je. V marsičem, nekaj se o tem že rekla prej, se pravi, vidimo, da so na nek način otroci danes bolj pasivni, da so manj pripravljeni zdržati, manj pripravljeni potrpeti, zato ker hitreje dobijo, ker na klik dobiš stvari, si nekaj zaželiš, pritisneš in že imaš, ni nekega umestnega časa, ki je namenjen hrepenenju, negotovosti, pričakovanju, strategijam, vse to, kar si prej moral narediti za to, da si prišel do nekega cilja, se sedaj lahko naredi dosti hitreje. Pa ne gre za to, da zdaj ne bi smeli imeti teh lahkih variant. Gotovo, da je boljše, da je to ena velika prednost. Vendar se moramo zavedati, da so se ob tem hrepenenju, strategijah, vztrajnosti, so se razvijale tudi druge sposobnosti, predvsem čustvena pismenost, obvladovanje samega sebe. In zato moramo sedaj v šole to čustveno vzgojo neposredno podajati. Torej nekaj, kar se je prej preko dela pridobilo, je sedaj pomembno, da načrtno vzgajamo, delamo na tem. Torej na področju čustvene pismenosti, na področju socialne pismenosti, torej ustvarjanja skupnosti, skupnega dela, pripadnosti. Torej te stvari v tem individualiziranem svetu je toliko bolj pomembno, da je šola sedaj namenjena temu. Ne. Predvsem pa kreativnosti, spodbujanju kreativnosti, razmišljanju na svoj način, kajti znotraj tega digitalnega sveta imamo že vnaprej izdelane platforme, že vnaprej vemo, so modeli narejeni in mi, ko vstopimo v računalnik, pravzaprav nas računalnik vodi. In on pravzaprav pogojuje v marsičem naš proces razmišljanja, oblikovanja in tako naprej. In je pomembno, da vemo, da tako je in da smo zavestno kreativni in zavestno iščemo tudi to kreativnost. In zato so recimo tako pomembne v šoli v tem času umetnostne vsebine, umetnost, likovna umetnost, glasba, gledališče, izražanje in druge oblike umetniškega ustvarjanja, tudi tehnično, manualno delo, ročno delo, te stvari so zelo pomembne, ne samo zato, da se teh veščin naučimo, ampak zato, ker s tem tudi oblikujemo naše možgane, sploh v otroštvu, zato, da so sposobni pravzaprav poiskati potem neke kreativne, inovativne svoje rešitve. In zato je človek tudi ustvarjen. Človek je najbolj srečen, če nekaj novega pogrunta, če nekaj novega odkrije, če je to njegovo, če je on nekaj naredil. Ne? In v tem smislu se mi zdi, da je zelo, zelo pomembno. So pomembne te tako imenovane obšolske dejavnosti. Meni recimo, kot vodi šole, so bile te obšolske dejavnosti pravzaprav osebna izkaznica naše šole. Recimo, če nekdo reče Zavod svetega Stanislava, potem seveda ve, da imajo tam matematiko, angleščino, slovenščino in tako naprej, ampak recimo ve, da imajo tam, ne vem, zbore, da imajo tam odlične športne ekipe, da imajo tam gledališke skupine, da imajo tam številne krožke, da imajo tam učilnico v naravi. To je pa tisto, kar rečemo, da so obšolske dejavnosti, ampak te so tiste, ki razvijajo ali pa pomagajo razvijati človeka, otroka, mladostnika na vseh področjih, na telesnem, čustvenem, socialnem, intelektualnem, kreativnem, duhovnem področju. Celota je pomembna.
In to je tudi tvoj izziv, kako ustvariti pogoje za čim bolj celostno rast otrok in mladih.
Se mi zdi, da je šola namenjena prav temu, da mi ustvarimo pogoje, zato da lahko potem mladostnik, otrok, ki se razvija, čim bolj polno razvija svoje potenciale, hkrati pa ustvarja tudi skupnost. Torej, ne gre samo za to, da bi zdaj spodbujali vsakega posameznika, da bi prišel do maksimuma, ampak da ta posameznik, ki se razvija, seveda gleda tudi na ljudi okrog sebe in tudi na naravo, na druga živa bitja in v eni povezanosti z drugimi seveda razvija sebe. Daje in sprejema. Ne? To je ta logika življenja. Jaz sem živ takrat, ko sprejemam od zunaj vase in ko dajem navzven. Ne? To mi daje življenje. In šola je naj bi bila tista, ki bi ponujala vsakemu, da bi vsakdo lahko do polnosti, v čim večji polnosti razvil sebe. Zato je pomemben individualen pristop, to se pravi oseben pristop, to, kar nekomu pomaga, da je bolj on sam, hkrati pa seveda tudi ta pristop, ki pa povezuje ljudi med seboj in ve, da je pa ta njegov prispevek ali pa ti njegovi talenti se bodo pa še bolj pomnožili, če jih bo delil skupaj z drugimi.
Prej si omenil zbore, kaj bomo zdaj slišali?
Zdaj bomo pa slišali dekliški zbor svetega Stanislava in eno pesem Butterfly, ki so jo dekleta res zelo lepo zapele, kot bomo slišali, in če bi videli še koreografijo, kako zdaj ta metul leti in se razpira in potem počasi zapira, bi pa še bolj uživali.
Prisluhnimo.
Sweet is the sound of
Roman Globokar, na fakulteti predavaš krščansko etiko, medreligijsko etiko, bioetiko, ekološko etiko, kar veliko predmetov. Mnogi gledajo na teološko etiko kot na sistem nekih zapovedi, vendar ti meniš, da mora teologija vedno tudi upoštevati sodobna dognanja ved o človeku, naprimer psihologijo, sociologijo, antropologijo, biologijo, genetiko, ekologijo in medicino, recimo še bi lahko naštevala. To se pravi, zahteva to od tebe zelo interdisciplinaren pristop.
Torej, etika je pravzaprav iskanje, kaj je dobro. Kaj je dobro za človeka kot posameznika, za družbo, za človeško družbo in za celotno okolje. In teološka etika seveda išče to dobro, torej kaj je dobro, v luči presežne podobe človeka. Torej človek ni ustvarjen zgolj za ta materialni svet, ampak je ustvarjen za večno življenje, rečemo temu, se pravi za nekaj več, zato da ne gleda samo zgolj na preživetje, ampak gleda na eno dobro, polno življenje. In kot teologija zdaj je v tem iskanju, kaj je dobro za človeka, seveda naravnana ali pa mora biti naravnana tudi na te primarne vede o človeku. Ne? Torej mi tako kot se ne da pozdraviti, recimo, če si zlomim nogo, to z neko meditacijo, tako se tudi nekih psihičnih bolezni ali nekih drugih, nekih družbenih krivic ne da preprosto pozdraviti recimo z eno versko mislijo, z eno molitvijo in tako naprej. Ampak je pomembno zares vzeti to, kar različne vede o človeku pravijo, kaj je človek, kaj ga določa, kako smo pogojeni psihološko, z vzgojo, z družbo, genetsko. Vsa ta pogojenost vpliva na našo svobodo. Ne? In etika je povezana pravzaprav s človekovo svobodo in s tem, kar mi naredimo iz sebe. Mi smo v marsičem pogojeni, ampak prav ta odprtost k presežnemu nam omogoča, da mi sprejmemo to pogojenost, ki jo ne bomo mogli preseči, ampak jo lahko sprejmemo in iz tega potem naredimo nekaj, kar bo potem dobro za nas, zato da bomo mi živeli bolj polno življenje in kar bo seveda potem dobro tudi za ljudi okrog nas. In etika je prav v tem, da jaz vedno gledam tudi na drugega. In recimo, vsaj v mojem vidiku, je to tudi v tej zavesti povezanosti s celotnim stvarstvom. In jaz v tem potem iščem, kaj je dobro. In nikakor mi ne more, torej se ne morem pri tem opirati samo na en vir, ki bi bila recimo teologija, ampak je tukaj zelo pomembno, da je to en tak interdisciplinaren pristop, če želim dati en resnično tehten odgovor, kako naj se kot kristjan vedem v odnosu do določenih vprašanj v družbi. Ne? Tako da tukaj je pravzaprav to en zelo dinamičen proces in mi tudi, če gledamo, če vidimo zgodovino, vidimo, kako se je teološko-etična misel razvijala skozi zgodovino in kako se v različnih okoljih pravzaprav išče največje dobro za človeka, v tistem okolju, za družbo v tistem okolju in ko rečem krščanska etika, seveda obstajajo, tako kot si rekla, neke zapovedi, kot je ne ubijaj, ne kradi, ne laži, ne nečistuj, spoštuj očeta in mater. In te zapovedi so trajno veljavne. Ampak kako jih implementirati, kako jih pravzaprav živeti v konkretnem kontekstu, to je pa seveda izziv za vsako generacijo znova, za vsako družbo znova in predvsem za vsakega posameznika znova. Moja odgovornost je, da v svoji notranjosti pravzaprav pretehtam, kaj je tisto, kar mi daje največ življenja. Seveda, zdaj, če sem veren, če pripadam določeni skupnosti, mi je tudi tradicija izročilo te skupnosti in tudi moja osebna vera tista, ki me usmerja pri tem iskanju. Ampak odgovornost, končna odgovornost, pa je vedno na posamezniku.
Roman Globokar, hvala za ta nocojšnji nočni pogovor, za zanimive misli in obisk na našem radiju. Še veliko uspehov in zadovoljstva pri tvojem delu ti želim.
Najlepša hvala za povabilo, res je bilo lepo poklepetati in upam, da so tudi poslušalci dobili kakšno pozitivno misel, to bi si želel.
Hvala lepa. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, predstojnik katedre za moralno teologijo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in nekdani direktor Zavoda svetega Stanislava v Ljubljani, docent dr. Roman Globokar je bil naš nocojšnji nočni gost v nočnem obisku na Nacionalnem radiju. Z njim sem se pogovarjala Petra Medved.